Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Azatlyň libapdaky habarçylary Tebitiň käbir etraplarynda çağlar baglarynyň terbiýeçileriniň iş ornlarynyň gyýyt haldyljakdygyny bu ýagdaýda onlar çaýalygynyň işini ýitirjekdigini habar berýär. Bu maglumat ýurdun çağlar baglarynda berilýän naharyň miweleriniň we gök önümleriniň hili barada eşidilen aladalaryň ýygyanyny gabat geldi. Libabın Farab Çerjow etraplarındaki çağılar bağlarında terbiyeçilerin mart ayından başlap tas yarısının işten boşadılacaktığı duyduruldu. Mektebe çenli idaralarda işleyen ayalgıların iş oranlarının gıyıt kaldırmağı yurttaki iktisadi çok günlülük bilen bağlı deyip xabarçıyımı da ediyar onun sözlerine göre. Dine Farab Çerjow etraplarının çağılar bağlarında del. Eğitim Libab vilayetindaki çağılar bağlarının köpüsünde yağdı ağır. Körpelerini çağılar bağlarını veriyen enataları ol yerde çağılara verilen adığın da terbiýäniň de azalanlygyny, üstesine şahsy arasaçylyk düzgünlörüniň hem gowy berjaý edilmeýänligini aýdýarlar. Çağlara berilýän azygyň paýtagt Aşgabatdaky çağlar baglarynda hem gowy däldigi habar berilýär. Türkmenistanyň kronikasynyň habarçylary golaýda Aşgabatly çağlaryň enitalaryna çağlar baglarynda berilýän naharlardan şikayet edýändiklerini, olaryň duwsuz we şekersiz suwda gaýnadylýanlygyny, tagamsyzlygyny habar berdi. Neşriň maglumatyna görä, güýzde çağlara gün ortan naharynda hyýar we pomidor hem berilýän eken. Häzir gök önümler hepdede aňyry gitse 2 gün berilýär. 2017-nji ýylda çağlar baglarynyň aýlyk tölegleri 8 manatdan 80 manata galdyrylandy. Çağlar baglarynyň müdirleri indi çağlaryň naharlarynyň gowlanjakdygyny aýdypdylar. Türkmenistanyň çağlar baglarındaky nahar meselesini, Balkan sewetindäki çağlar baglarındaky azyk ýagdaýyny öwrenen çeşmelerine salgylanyp Türkmen News hem tasdyk edýär. Bu neşir çağlar baglarynyň agyr ýagdaýy barada 2.5 ýyl ozalam ýazypdy, emma onuň çeşmeleri soňky 1 ýylda ýagdaýyň has ýaramazlaşanlygyny habar berdiler. Libabdaky çağlar baglarynyň awatlyk derejesiniň hem petelenlik aýdylýar. Şu aralıkta Libab vilayet häkimliginiň 44 deshanyň guruluşygy we awatlanmagy üçin tender ýygylan edenligi mälim boldy. Gündogor neşri Sewitiň şäherçelerindäki we owullaryndaky çağlar baglarynyň mekdepleriň saglyk edaralarynyň energiýa suw üçinçiligi lagym ulgamlarynyň guruluşygyny we awatlanmagyny öz üçin alýan tenderiň geçen ýylyň aprelinde gopun harasat netijesinde weýran bolan infrastrukturany dikeltmek bilen baglydygyny çaklaýar. Türkmen häkimetleri geçen ýyl Libabda we Marda bolan tebigi hadiseler barada ne maglumat berdi, ne ýykylan jaýlar, ýogulan adamlar barada çykan maglumatlara reaksiýa urkuzdy. Tupanyň ejir çeken raýatlara şol sanda ýaşaýyş jaýy ýykylanlary hem döwlet öwüt pulyny bermedi diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Çağlar baglarındaky iş ornlarynyň gyýyt galdyrmagyna görnüşinden ýurtdaky işsizlik manadyň hümmetiniň barha pete gaçmagy we ilatyň garyplaşmagynyň dowam etmegi hem öz täsirini ýetirýär. Enataların köpüsünde çağılar bağının 80 manat tölögünü tölemeye hem pul yok. Bu yağda şehir yerlerindeki çağılar bağlarındaki oranların 40 götürüm, o yerlerindeki çağılar bağlarının oranlarının olsa 80 ve 90 götürüm boş durmağına alıp geldi deyip havarçı yağda evliyen adamlara salgılanıp gurrun verdi. Farabın 4 çağılar bağında terbiyeçilerin kəviri hirayda öz aylığından tülap yakınlarının ve qonşularının çağılarını çağılar bağına getirtti. Olar bu çara iş oranlarının yapılmazlığı için yüz urdu deyip xabar çaytdi. Enatalar çağılarını getirse bolyar esasi aladamız iş oranlarının yapılmazlığı deyip Farabda bir çağılar bağında terbiyeçi olu işleyen Bosan xabar çıbilen sökhetteşlik taytdi. Emol terbiyeçilerin çağılar bağlarını çağıdan doldurma uçin edin tağalalı hem kän netije bermänligini çağatyny bakça berýän enataların barha adalýanlygyny boýnaldy. Indi iş ornlarymyzyň 50 götürüm gyýyt galdyrjakdygyny duýdurdylar. Her çağalar bagynda 30 işgär işinden aýrylsa da ençe we maşgalanyň gazanyny gaýnatmagy kynlaşar diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen terbiýeçi Libabda karantin açylsa basymrak daşary ýurda gidip bilsek diýip garaşýan adamlaryň has köpelýänligini hem sözüne goşdy. Adatlyk radiosynyň degişli hökümet edaralary bilen habarlaşyp, terbiýeçileriň iş ornlarynyň gyýyt galdyrmak ähtimallygy baradaky maglumatlary tassyklatmak synanşygy häzirlikçe netije bermedi. Synçylar Türkmenistanyň soňky ýyllarda öz ýakyn taryhyndaky iň agyr ykdysady kynçylygyny başdan geçirýänligini aýdýarlar. Olaryň pikirçe şu we beýleki ýagdaýlar hususan da iş ornlarynyň azdygy we aýlyklaryň pesligi soňky 10 ýylda 100 müňlerçe adamyň daşary ýurtlara iş gözlemäge gitmegine, şol sanda başga yurtların rayatlığını almağına sebep bolýar. Türkmen häkimetleri ilatın sosial kıyınçılıkları barada işsizlik ve migrasiya meselesi boyunca habarlara reaksiya bildirmeýär.